Tere kuulema 5995. keskpäevasaadet on reede 21. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, kui me räägime rahvusvahelisest olukorrast. Eile anti Kuressaare raekojas üle Saaremaakonna ja Saaremaa valla tunnustused. Saaremaa valla aasta tegu on Väinatammi elektriliinide monteerimine. Tunnustuse võttis vastu AS Selleringi juhatuse liige Reigo Kebea, temaga ajasime ka eile põguselt juttu. Ja saate teises pooles helistame Tallinna sünnipäevanitused võtab vastu kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, Tõnis, ja head raadiokuulajad.
No ma eile mõtlesin, et ma ikka kirjutan mõned küsimused valmis ka, aga siis ma vaatasin seda, mis kõik ümberringi toimub, et neid sõnumeid, üsna vastakaid sõnumeid, kommentaare, infokilde tuleb, noh mitte iga päev, vaid lausa iga tund, nii erinevaid ja nii igalt poolt. Et noh, need küsimused, mis ma oleks eile kirja pannud, on täna hommikuks ilmselt juba pisut vananenud. Et noh, kõige klassikalisem küsimus, et mis toimub?
No tahaks loota, et see, mida me nüüd selle saate alguses räägime, ei ole poole tunniga vananenud, aga noh, võib-olla nii kiiresti nüüd need sündmused ei arene, aga sul on täiesti õigus, et selle vaevalt 4 nädalaga, mis on möödunud Donald Trumpi USA presidendi ametisse astumisest, on toimunud ikka väga-väga palju ja väga palju, mis teeb ka, noh, paneb mõtlema ikka, mis edasi saab ja kuidas see kõik läheb ja 4 aastat on ju veel peaaegu nii, et ja ma just tegin ühe postituse Facebooki ka ja nende uudiste peale, mis tulid Rumeenia presidendi kantselei kaudu, et venemalased olevat juba nõudnud siis Trumpilt USA vägede välja tõmbamist keskeida Euroopast. Ühesõnaga, need samad ultimaatumid, mida venemalased esitasid USA-le ja NATO-le detsembris 2021, paar kuud enne, kui nad täiemahuliselt Ukrainale kallale läksid, need on ikka täiesti aktuaalsed, venelased nendest ei loobu ja seda nad nõuavad. Noh, esialgu ei ole kuulda kuskilt, et ameeriklased tahaksid neid tingimusi täita, aga noh, kui me nüüd kujutame ette sellist musta stsenaariumit, et selle illusoorse rahu nimel Ukrainas ja maailma rahu ja ma ei tea mille nimel, et nüüd siis täidetakse kõik need Venema ultimaatumid, mida nad esitasid siis toona, et siis jääte Euroopa külma kätte ja minna ajas tagasi sisuliselt aastasse 96-97, ega siis loogiliselt võttes see kõik on siis Venema agressiooni tulemusena, et siis tulevad uued ultimaatumid ja kui neid ei täideta, siis tuleb uus agressioon ja see niimoodi tsükliliselt jätkubki, et see on selline, noh, me peame mõtlema nüüd, et Euroopa, noh, mis tahes põhjuselt või põhjustel ta ei ole rõhku pannud sõjalisele kaitsele, lasnud liugu siin aastakümneid peale külma sõja lõppu, just kui, noh, nagu kuinuv kaunitar arvates, et nüüd on saabunud igavene suvi ja talv enam ei tule kunagi tagasi, no tuli ja külm on, eks ole, et ei ole enam aega pikalt arutada, miks ei tehtud ja mida ei tehtud, nüüd on vaja teha lihtsalt, nüüd on vaja ennast kokku võtta Euroopas ja asuda tegudele ja näidata kõigepealt üks meelt ja Euroopal, ma ei mõtle ainult Euroopa Liitu, vaid kogu Euroopat, siis seal hulgas ka mitte Euroopa Liidu riike nagu Suurbritannia, Norra ja mõned teised.
No see üks meel on üsna selline hell teema, et kui ka nende väitetavate tulevaste rahuläbirääkimiste laua taha, et tuleksid siis Ukraina, Venemaa ja vahendajana Ameerika Ühendriigid ja nagu Euroopale seal nagu kohta ei ole, samas Euroopa on asjast ikkagi väga huvitatud osapool ja noh, ma ei kujuta ette, et nüüd kõik Euroopa riigid sinna oma esindajad saaksid, sest me ei ole suutnud seni, kui nüüd võibolla korona teema välja arvata, kokku leppida lihtsamateski asjades rääkimata, siis nii keerulised küsimus nagu seal ees seisavad. Et me peaksime kuidagi kokku leppima mingisugusele ühisele positsioonile ja siis leidma kellegi inimese või inimesed, kes siis läheksid nendele läbirääkimistele, kui need ükskord reaalselt ikkagi algavad ja nad on sellised, et seal nagu on mõtet osaleda. Et sellele ühisele keelele jõudmine, see on meie ka üks võibolla esimesi ülesandeid praegu Euroopas.
Absoluutselt ja noh, sellised kiirkorras kohtumised on juba toimunud kaks tükki esmaspäeval, kolmapäeval algselt siis teatud riikide osalused olid siis Euroopa Liidu suuremad riigid ja Suurbritannia ja siis nüüd kaasati ka teised riigid seal hulgas Eesti. No tähendab, Euroopa ei ole ju asjast huvitatud pool, me räägimegi Euroopast. Ja Ukraina on osa sellest Euroopast ja Venemaa huvid siin selles mängus tema jõhkrad huvid ei piirdu Ukrainaga, vaid kogu Euroopaga. Nii et Ukraina ei asu kuskil Indoneesias või Lõuna-Jäämere piirkonnas, ta asub Euroopas. Nii et selles mõttes Euroopa osalemine nendel läbirääkimistel, mis teda ennast puudutavad, on ju väga loomulik ja vajalik. Noh. Et lihtsalt noh, mulle tundub, et siin on üks ilusa soenguga vanem härra, kes tahab Euroopat lihtsalt paika panna ja talle koht kätte näidata ja no ühest küljest see tema nõudmine on loomulik ja mõistetav, mida ta on ka varem öelnud, et Euroopa peab sõjaliselt tugevamaks muutuma selleks, et leevendada seda osa ja seda koormat, mida USA peab kandma. Aga kõik see muu enam ei ole mõistetav, kui aus olla. No, oma postituses kirjutasin ka, et me peame vaatama, miks Trump ja loomulikult ka tema asepresident ja paljud teised kasutavad sellist retoorikat, mis on väga jõhker Ukraina ja ebaõiglane Ukraina ja valemidud Ukraina ja Zelenski suhtes ja kiidab taevani seda Putinit ja muudku mõistab seda Putinit ja Venemaad ja peab ühtlasi ka vaatama seda, mida ta ei ütle, võibolla õieti kunagi öelnudki ja mis on võibolla veel tähendusrikam kui see, mida ta ütleb. ja mina olen üritanud vaadata ja noh, võibolla ei ole otseselt googeldanud, aga vähemalt kunagi ei ole kõrva jäänud, et või ole ma näinud uudistes, et Trump oleks öelnud, et Putin on diktaator või et Venemaa on agressor või et Venemaa peab ka vastutust kandma oma agressiooni Eesti. Need on kõik asjad, mis on üliolulised, mis on meie kogu, meie konstruktsiooni alus, mis põhineb rahvusvahelisele õigusele. Seda ta pole kunagi öelnud ja ta ei mõtlegi seda öelda. Putin pani ilmselt Trumpile, kui nad seal rääkisid, 90 minutit väidetavalt ja nad on võibolla mitu korda rääkinud, kes seda teab viimasel ajal ja see Kremli vana plaadi, kogu see propagandistlik narratiiv, kuidas NATO on kurja juur ja laiene Venemaa piirideni ja ta põlist Venemaad Ukrainat ära võtta ja kuidas Venemaale jäänud midagi muud üle umbes ja NATO on süüdi ja nii edasi ja nii edasi. No, see on jutt, mida me oleme sadu kordi kuulnud ja ümber lükkanud toetudes rahvusvahelisele õigusele, aga nüüd see rahvusvaheline õigus on ju laualt ära pühitud, ei ole seda enam. No, nüüd räägitakse jõupoliitika keeles õigus, mis pidi olema meie kui väike riigi atompomm, seda ei ole enam põhimõtteliselt. Ja see on hoopis teine. Ja kõige hullem on see, et süveneb see lõhe, see Trumpi poliitika Euroopa hoiaku vahel ja siis see on jälle pidu venelaste tänaval ja noh, nii on, et on üsna keeruline aeg praegu ja põhimõtteliselt mida me saame teha Euroopa poolt on tõesti noh, püüdes võibolla, ma ei tea ka kuidas on võimalik mitte vastanduda Ukraina küsimustes, et aga et näidata, et me võtame Trumpi üleskutse, mis puudutab Euroopa sõjalist tugevnemist, võtame tõsiselt ja teeme seda ja see saab olema mingisugune indikaator, kui palju see talle siis mõju avaldab, aga noh, loomulikult ta tahab, et me ostaks USA-st nii relvi ja võibolla ka Ukrainale andmiseks ja endale ja USA LNG-d, seda veeldatud gaasi ja kõike muud ja peakski seda tegema tegelikult, sest äriline komponent selles liitlassuhtes on ju ülioluline praegu eriti selle Trumpi administratsiooni jaoks ja kui me seda ei tee, siis mida me siis teeme?
Ütle, kuidas sulle tundub? No ühest küljest ju serveeritakse ja Trump on ise selleks ju kõik teinud, et tema neid mõtteavaldusi ja seisukohti, mida ta ka noh, nagu üsna sageli ka vahetab ja selliseid emotsionaalseid väljaütlemisi, et noh, et see kõik ongi umbes nii, et ta päris täpselt ise jadu ka, mida ta teeb ja noh, lähtub mingitest ainult emotsioonidest või siis ikkagi ta tegelikult teab väga täpselt, mida ta tahab, kuhu ta tahab välja jõuda ja see kõik kuskilt siin ka on ainult noh, see, et nagu näida suuremana, kui ta tegelikult on, et seal ümber käib seda teatrit suhteliselt palju, aga tal endal on ikkagi mingid väga kindlad seisukohad, ta ise on väga läbi mõelnud, mida ta tahab ja kuhu ta tahab jõuda. Või ta tõesti seda ei tea ja noh, ongi nii, et hommikul vaatab, kes talle vastu tuleb, et siis sõltuvalt sellest siis kogu päeva see käitumine ka läheb või?
Kumb sa tõenäoliselt? Kindlasti jääb ajalukku, seda ta ka jääb, selleks ei pea maailma pahupidi pöörama, aga ta tahab kõike ümber teha, mida Biden on teinud ja demokraadid ja mis on seni olnud, ta tahab tõesti olla see, kes maailma ümber teeb ja selles mõttes Putinida sii on suu ammul just, aga vaat see ongi see plaan, et tema plaan ongi ainult, et kõik tuleb ümber teha. No, nii USA's endas kogu süsteem lammutada, kogu see nii nimetatud süvariik ja ka maailm ümber teha, aga kuhu see viib, see sellist plaani tal küll ei ole ja on neid, kes ütlevad, et no, et tal on selline taktika nii-öelda jutumärkides, et ta avalikult imitab Zelenskit Ukrainat, aga privaatselt surub Putinit ja ta on hästi kaval ja niimoodi ja oskuslik. No ei ole sellist taktikat.
Äkki ongi kaval.
ei ole , ei ole sellist taktikat , ma ei usu elu sees ja , ja no olgem ausad , tähendab , kui me vaatame tema sõnapruuki ja kõike , ta on USA president , maailma riigi , ma olen eluaeg olnud Ameerika usku ja see , et me , ta on meie kõige suurem liitlane ja võib-olla ma ei tohiks seda öelda , aga teda püütakse liiga keeruliselt lahti mõtestada , mis on tema mõttemaailm ja mida ta mõtleb ja liiga keeruliselt , see on palju lihtsakoelisem . ta on äriinimene , kellel nagu näha on , ei ole ajaloo , kultuuri , rahvusvahelise õiguse , rahvusvaheliste suhete kogemusi ja teadmisi , tal ei ole neid . Ja need ta püüab kompenseerida sellise nii-öelda jõulisusega ja
bravuuriga
ja sellise enesekiitmisega ja siis praegu on tal ümberringi erinevalt esimesest presidendi ametiajast , kui olid veel mõistlikud inimesed , kes püüdsid teha õigeid asju , vaatamata sellele , mida ta kõike rääkis . Nüüd on ta ümbritsetud ainult lojalistidest , kes ei mõtlegi mitte teha seda , mida Trump ütleb , nii et noh , et see on väga-väga suur erinevus ja siin ei maksa liiga keeruliselt püüda analüüsida seda , ta näeb , ta on äriinimene , noh ta näeb seda oma riikigi , näeb kui äriettevõtet , mis ei ole kasumlik , see tuleb ära likvideerida , no haridusministeerium pannakse kinni , milleks seda haridust vaja on , eks ole , nii , noh ja nii edasi , noh põhimõtteliselt ega tervishoid ei ole ka kasumlik , see ju sööb raha ja paneme selle ka siis kinni või ja siis noh , vaatame , keda ta terviseministriks on pannud ja nii edasi ja nii edasi ja ta näeb ka maailma nagu mingisugust turgu , kus siis äriimpeeriumid võistlevad agressiivselt omavahel ja ainus väärtus on rahaline kasum sisuliselt ja nii edasi . Loomulikult riigid alati juhinduvad majanduslikest huvidest ja nii edasi , aga sa ei saa ainult sellele limiteerida kõike ja nii edasi .
No Eesti on nüüd ka natukene sellises delikaatses olukorras . Me oleme alati rääkinud Ameerika Ühendriikidest kui ühest oma kõige suuremast ja kõige olulisemast liitlasest , keda ta ju ka kahtlemata on . Et noh , nüüd peaks nagu natukene võtma ka mingeid kriitilisi seisukohti , samas me ei saa nagu piltlikult öeldes
vastanduda on jah .
Ja me ei saa tülli ka minna otse , eks .
No mina praegu räägin lahtisema tekstiga ja nii , aga ütleme noh , avalikult ja ametlikult ütleme noh , loomulikult me peame liitlassuhteid hoidma ja lootus on , et saadakse aru , et tegelikult ükski riik maailmas , kui tahes suur riik on olnud , no ei saa ilma liitlasteta tegelikult .
Ja presidendid tulevad ja lähevad .
Täpselt ja liitlased on vajalikud , ei saa ka Venemaa ilma liitlasteta , ei saa ka Hiina ilma liitlasteta , ei saa ka USA ilma liitlasteta ja tal on need liitlased olemas ja need liitlased soovivad olla USA liitlased ja nad on tugevad liitlased nii Euroopas kui Ida-Aasias kui Austraalias ja neid ei ole vaja solvata ja tümitada ja liitlasi tuleb kohelda liitlastena ja vastaseid vastastena , aga millegipärast praegu on risti vastupidi .
Julged sa ennustada , mis juhtub lähema nädala , kuu jooksul ?
Ei julge , tähendab , mul on tekkinud uus rituaal , vaata , tennis , ma ei ole usklik inimene , kuigi ma austan neid , kellel on , kes on ja ma olen nii-öelda agnostik , ütleme nii , aga on tekkinud rituaal ja ma ikka löön risti ette , enne kui ma hommikuti arvuti lahti teen ja hakkan uudiseid vaatama , et mis sealt jälle tuleb .
No me natukene võiksime rääkida ka Lähis-Idast , see on nüüd jäänud natukene tahaplaanile , kuigi ega seal ju ka rahu ei paista kuskilt , vange küll vahetakse , noh minu jaoks on see ka natukene selline huvitav aritmeetika , et 3 inimest ühelt poolt ja 300 teiselt poolt .
Ja need kolm ei pruugi ka elus olla
just,
paraku .
Just , et see on nagu natukene kummaline , samas noh , kas me siis Hamasist räägime ikkagi kui terroristlikust organisatsioonist , mul on kuskilt jäänud meelde , et terroristidega nagu ei peeta läbirääkimisi . Noh , nüüd on vist need mõisted natukene muutunud ja noh , kui ka meil siin mõnes kõrgkoolis peetakse istumismiitinguid , noh , ma ei tea , kas see on no demokraatia ilming kahtlemata , aga milleni see nagu välja viib , et kas praegu me võime nagu tõesti keskenduda Ukrainale , Ameerikale , Euroopa Liidu kõigile nendele küsimustele ja see Lähis-Ida ei ole praegu enam nii plahvatusohtlik nagu vahepeal või see lihtsalt on praegu jäänud nii-öelda uudiste latist allapoole, kuigi ta seda tegelikult ei peaks olema?
No vot, nii on kuidagi see selline nagu sinusoid läheb selline, nagu kord on siis Ukraina esiplaanis, siis on jälle on vahepeal olnud siis Lähi-Sida ja siis Iisraeli Hamasi konflikt ja Iraan ja kõik segas on ja siis olid Süüria sündmused, nüüd on jälle Ukraina esiplaanis, aga ei ole jah see Lähi-Sida küsimus, noh tähendab ta on igavene küsimus, ta ei lahene aasta kümneid veel, ma kardan, et noh peasi, et seal valitseb rahu tõepoolest ja keegi kedagi pommita ei ründa ja raketidega, droonidega ja edasi, aga eks näeme, kui viimased, kui pantvangid ja need on välja antud ja vahetatud elusena või mitte, siis saabub tõe hetk, sest see oli ju tegelikult Iisraeli avalikkuse poolt esmane nõue peaminister Netanyahule ja tema valitsusele, et püüame need pantvangid, kes on nii kaua juba seal olnud, kätte saada. Ja kui nad on kätte saadud, mis siis saab? Kas see kõik püsib? Jätame kõrvale igasugused lennukad mõtted Gaza riierast ja nii edasi. Et, nagu, ma ei tea, kas need Hamasi juhid hakkavad seal hotellidirektoriteks või ma ei tea. Et see on väga, väga õrn jäävel, näendab seal selle, ma pigem arvan, et tõenäosus, et seal Hamas võib uuesti hakata tegutsema või Hezbolla on olemas, kuigi nad on väga, väga tugevaid lööke saanud Iisraelit ja paraku ka Iraani võimalus neid kuidagi abistada on palju nõrgemaks jäänud. Nii et teatud eeldused on et nad ei suuda veel aastaid midagi uut tekitada.
Aga see ei tähenda tuhandaastast rahuriiki?
Ei, kahjuks mitte, aga on ka teadmine, et nad on väga kättemaksuhimulised ja see vihkamine lihtsalt on nii suur seal ja kõik see, et ma ei kujuta ette, kuidas see lihtsalt kõik on rõõmsad ja tahavad nüüd rahus elada olemalt poolt, et mida peab tegema, aga see on jällegi, kes maksab selle kinni, Gaza, kus seas 2 miljonit inimest praegu, ma ei tea, kui palju seal alles on praegu, võibolla paljud on jälle põgenenud sealt ja kuugi võibolla ja selle üles ehitamine, see on ju kolossaalne ettevõtmine, kes selle kõik kinni maksab ja teeb ja kas see garanteerib, et kui seda tehakse, et nende mentaalsus muutub
ja kui kauaks,
sest tegelikult Hamasil meil ei tasu ka silmad kinni pigistada, on väga laialdane toetus palestiinlaste seas, nii Gaasas kui lääne sektoris, nii et kas siis see toetus langeb ja muutub tähtsusetuks, kui nende elutingimused paranevad märgatavalt. Need on küsimused, millele ei oska vastata.
Tuleme teemadega natukene kodule lähemale. Lugesin täna kuskilt uudist, et kuskil Läänemeres on taas üks kaabel kannatada saanud. Keegi veel täpselt ei tea, millal see juhtus ja kes selles süüdi on või mitte. Aga Läänemeri meie jaoks on ikkagi väga oluline koht. Ja vahepeal, kui nende kaablite teema oli siin ka jälle rohkem päevakorral, oli arutusel ka see, et kuidas selliseid olukordi, mitte välistada ei saa kunagi, aga viia miinimumini, kuidas seda turvalisus Läänemerel tõsta. Selge see, et Eesti oma võimekusest sellest ei piisa. Mis on saanud nendest ideedest, et NATO võiks sellesse rohkem oma laevastiku tuua siia piirkonda ja sellesse rohkem panustada? Mis me selle Läänemere kaitse murede ja rõõmudega teeme?
Ma näen, et mingid asju me teeme ja eeskujuna toon seda, mis käis ka meil riigikaitsekomisjonist läbi, mida ma juhin, et on siis nüüd esimene lugemine toimus just sellel nädalal, see oli siis kaitseväe korralduse seaduse ja ka majandusvööndi seaduse muutmise eelnõu, mis annab võimaluse ja õiguse Eesti kaitseväel, täpsemini siis mereväel ja siis teostada teatud ülesandeid, mis on vaja taristu erinevat tüüpi, mitte ainult kaablite, nii taristu kaitseks, mitte ainult territoriaalvetes, mis on osa meie territooriumist nagu maismaa, eks ole 12 meremiili kaldast, vaid ka majandusvööndis, mis on ka Eesti oma ja Eesti vastutus ja kus siis need kaablid ja torud jooksevad ju sealt edasi. Nii et ühest küljest on vaja eri riikidel ja Eesti on ühe jällegi eestvedajana teinud oma poolt samme, et nagu see juriidika pool ka paika panna, mis oleks rahvusvahelise õiguse ja selle osa merekonventsiooni ka kooskõlas, aga et see oleks tehtud, et keegi saaks öelda, et me ebaseaduslikult kedagi kuskil kinni peame või ja need asja kontrollime ja kõike muud. Ja maikuus näiteks on, see on Eesti kord korraldada, on siis Balti Põhjala riikide, Poola ja Saksamaa. Meil on selline formaat parlamentide, riigikaitsekomisjoni juhtide, asejuhtide siis selline, noh, konverents ütleme siin Tallinnas ja ma kavatsen seda väga esile tõstatada ja see me oleme mereriik, meil on ülioluline ju, et need kaablid, mis meil ka seal saarte kaudu ja üle Soome lahe lähevad siis Soome, Rootsi ja nii edasi, et oleks kaistud ja et ka teised riigid astuksid sarnasid sammed, ehk siis see õiguslik režiim kõikides kalda riikides Läänemerel, aga ka mujal Euroopas, meil on muid meresid ka Euroopa ääres, oleksid sarnased ja et ka Euroopa Liidu raames astuksime samme, et ühist poliitikat kujundada, koostame kahtlaste aluste, kahtlaste omanike, mis iganes nimekirju, hakkame kontrollima, see laevaliiklus on ülisuur muidugi Läänemerel, siin on kogu aeg tuhandeid laevumerel liiguvad on ju, aga see ei ole võimatu missioon, et välja selgitada need kõige kahtlasemad, teha teatud kriteeriumid, kellele me ei lasegi võib-olla lõpuks iseneda Läänemerele, sest noh, on toodud põhjenduses oh, et need on suksed viletsad laevad ja vaata ankrud ei püsi ja
halli külm. No seda enam peaks neid eemal hoidma siit.
Ja noh, täpselt on ju, noh, selles mõttes ei saa niimoodi ja kui need ohutusnõuded ja kindlustusnõuded ja kõik muud ei ole täidetud, siis ei tohiks lubada Läänemerele selliseid laevu, kui neil on siuke ankrupidamatus, ütleme küll, noh. Et on küll juba kahju tehtud ja teiseks, kui see ka juhtub, sest nagu sinagi ütlesid, seda ei saa ju välistada 100%, on ju, siis tuleb ikkagi teha nii, et üks kõik, kelle territoriaal vetes või majandustsoonis pigem juhtub see asi, et võtta siis nende aluste omanikud täielikult vastutusele. Siis küll nad siis keevitavad oma ankrut kinni, kui vaja on või peavad neid, kui nad teavad, et kui nad tekitavad kahjustusi, mis on mõõdetavad kümnete miljonite eurotega või isegi rohkem, et siis nad peavad ise kinni maksma selle nii parandustööd kui ka kaudselt tekitatud kahju tegelikult.
No, see uurimine on ka suhteliselt keeruline ja tuvastada seda kõike ja tuua siis nad lõpuks ikkagi süüdlased nii-öelda päevavalgele, see ei ole väga
vahet ei ole. Ja. Lihtne see ei ole, aga see on vajalik ja see tuleb teha võimalikult kiiresti ja sest tegelikult on meil juba olnud case, kus tegelikult tunnistati, jah, tegime, see oli esimene kord, aga siis poetakse selle taha, et noh, oli halb ilm ja me ei tahtnud tegelikult, jah, aga isegi kui juhtus, ikka pead kandma vastutuse, noh. No mis siis on, kui autojuht sõidab kellegi surnuks?
No juhtus,
ja juhtus, no kas ei pea mitte mingisugust vastutust on, ma isegi kui see ei olnud ette kavatsetud, no nagu, et no See on nagu noh, ma ei tea, vaata, see on, et me peame selle teemaga ikkagi jõudselt edasi minema, sest me peame astuma samme, mis neid heidutavad, noh, muud moodi ei saa lihtsalt ja lood mingisuguse korra maja, et me oleme ju ümber Lääne mere ju Euroopa Liidu ja NATO riigid välja arvatud Venemaa, me peame kuidagi paremini kontrollima seda ja sul on õigus, et noh, Eestil ei ole tegelikult adekvaatseid vahendeid, sellepärast meil ei ole ühtegi sellist merevalust, millega saaks igal ajal iga ilmaga välja sõita merele ja tegutseda, nii et ja seda on minu mõelest väga vaja.
Aga lõpetame millegi täiesti positiivsega. Meil on kalendrist vastu vaatamas Eesti Vabariigi 107. sünnipäev. Ja. Mis sa sooviksid Kadi raadio kuulajatele selle iluse ja tähtsa päeva eel?
Teate, head saarlased ja raadio kuulajad ja sulle ka Tõnis isiklikult, et tundkem rõõmu sellest päevast 107 aastat on möödunud Eesti Vabariigi välja kuulutamisest. Ja kui palju aastaid nüüd siis 34 Eesti iseseisvuse taastamisest. Ja me hoiame oma riiki ja tunkem rõõmu oma riigist. See on meie kõige kallim vara. Ma ütlen, et ma olen ka maailmas käinud piisavalt ja näinud ja teate, me oleme selle kolmandiku sajandiga, mis me oleme uuesti iseseisvad olnud, saavutanud ikka väga-väga palju ja ei ole sellel elul siin Eesti sada midagi. Ma mõistan, et kõik ei ela sama hästi ja mõnel on probleemid ja hädad. Need on ja neid inimesi peab kindlasti aitama ja nii, aga üldiselt võttes seda keskmist elatustaset, mis meil Eestis on, sellel ei ole väga viga tegelikult võrreldes väga paljude teiste riikidega ja võrreldes ka selle stardiasendiga, kus me olime 34 aastat tagasi, et see on uskumatult ja areng ja see annab nagu usku ka tuleviku jaoks tuleviku mõttes ja kõige tähtsam on see, et me ka oma riigis säilitaksime ühtsuse, et kuigi me võime kraagelda siin igasuguste küsimuste pärast, aga vähemal, mis puudutavad riigi kaitset ja julgeolekut, seal me peaksime olema küll ühtsed ja see ei ole mitte ainult meie enda pärast, see on ka heidutav sõnum teadagi kellele, sest kiputakse ründama nõrka saaki, kes ei ole valmisega tahtnud ennast kaitsma, aga meie peame olema valmis ja me oleme tugevad, nii et see on mu sõnum ja tundkem rõõmu selles päevas, siin vähemalt päike paistis natuke see aja eest ja tundub, et on ilus ilm ja me ei pea paraadil väga külmetama ka esmaspäeval, ma loodan.
Aitäh nende soovide eest ja ilusat vabariigi aastapäeva sullegi, aitäh! Eile anti Kuressaare raekojas üle Saare maakonna ja Saarema valla tunnustused. Saarema aasta tegu 2024 on Väina Tammi elektriliini ihte monteerimine. Tunnustuse võttis vastu aktsiaselts Elering juhatuse liige Reigo Kebja. Ajasime temaga natuke juttu ka.
Kõigepealt palju õnne.
Aitäh.
No Elering tuleb tava inimesele meeldi ka siis, kui vool ära on või mingi probleem, aga millal te viimati käisite enne tänast mingit tunnustust vastu võtmas?
Eks tunnustusi siin seal ikka ju on. Näiteks siin desünkroniseerimise puhul oli meil tõepoolest ka selline väikene tänuvat vastuvõtt siis Vabariigi peaministri poolt, sest desünkroniseerimine oli samuti, noh, võiks öelda isegi sajandi energetika projekt, aga sellised kohaliku kogukonna tasandil tunnustused on meie jaoks äärmiselt olulised, kuna meie põhieesmärgiks on varustuskindluse tagamine, aga paratamatult selle varustuskindluse tagamisega käivad kaasas sellised liinid, käivad kaasas gaasi torud näitena või alajamad elektris poole peal, et nendel on teate mõju nii keskkonnale kui ka kohalikele kogukondale. Aga samas, kui me tahame siis elektrit kasutada, mida me kõik selgelt tahame, et tuled põleksid ja kodud oleksid soojas, siis elektrit on meil vaja ja meie missiooniks ongi siis tagada see sama elektrivarustuskindlus. Aga mis saaks olla veelgi suurem rõõm, kui lisaks sellele, et selle varustuskindlust tagada, on võimalik seda teha ka selliseid projekte, mis just soodustavad omakorda ka looduse ja keskkonna hoidu ja arengut ning selles tõttu on kogu Eleringi meeskonnale äärmiselt suur rõõm Saarema poolt sellist autasu siin vastu võtta.
Kas kusagil on mõni selline projekt veel ees? Kas kusagil on veel mõned õhuliinid, mis probleeme tekitavad? Või olid need meil viimased?
Selliseid õhuliine loomulikult siin seal on, et noh, ütleme nii, et meil on tegelikult, see oli üks selline suurem initsiatiiv Väikesevenna tammilt õhuliini teemaldamine ja teine on siin initsiatiiv suurt Eesti mõistes siis suurlinnades samuti õhuliinide viimine siis osaliselt maa alla. Mida me peame ka aru saama, et nende samade õhuliinide viimisel maa alla esiteks ta on äärmiselt kulukas. Eesti ühiskonna jaoks ta on ligi 10 korda lõigut kallim, kui siis maakaabel on kallim, kui siis õhuliin ja teiselt poolt ka selle hilisem remont ja taastamine juhul, kui seal peaks midagi juhtuma, on samuti selgelt kulukam. Eks siis me peame väga selgelt läbi kaaluma, et kus kohas on meil võimalik selliseid projekte teha ja kus siis see tegelikult Eesti ühiskonna tervikuna mõistlik ei ole.
No aga tegelikult seda õhuliini te oleks ka pidanud ju maha võtma, te ikka nagu tahtsite ka natukene, et praegu arvestades, kui keeruline meie olukord majanduses on, ilmselgelt see ei ole odav, see ei ole teile olnud kasumlik, aga te pidasite seda ikkagi oluliseks ja vajalikuks.
Just, et just see sama kahe poolt, esiteks siin langesi kaks otsad asja ole kokku. Ühe poolt oli see tõepoolest, nii nagu ka linnustiku uuringud selge välja tõid, keskkonna mõttes selline koht, kus ikkagi lendab tavapärasest palju rohkem linde. Ja selles mõttes see mõju keskkonnale võrreldes mõne teise õhuliiniga oli selgelt suurem selle õhuliini demonteerimisel ühe poolt. Aga teise poolt ka rahastuse mõttes meil oli siin hea võimalus kasutada Euroopa Liidu kaasrahastust selle projekti realiseerimisel, mis tõi Eesti ühiskonnale ka selle projekti kulu tegelikult selgelt alla.
Veel kord palju õnne ja aitäh selle töö eest.
Suured tänud ja suured tänud kohalikule kogukonnale. Eesotas siis tegelikult ka Heiki Hansuga, kellel on samuti olnud väga suur roll selle projekti elluviimisel ja kokku tegelikult selle projekti realiseerimisega on otseselt seotud enam kui 100 inimest, alates siis linnu uuringute teostajatest lõpetades selle laeva kapteniga, kes siis selle merekaabli tegelikult ja päriselt siia kohale tõi. Nii et suur tänu kohalik kogukonnale ja suur tänu kõigile inimestele, kes selle projektiga olid seotud.
We gotta make a move, take a chance while the night is young. A sweet romance, though we fuss and fight. You're my song and dance almost every night. Your heart is mine, yeah, we break up a little bit, make up a little bit, shape up a little bit, try some harder, and that's just a part of it. It's all for a little bit of love. We've come a long, long way from the world we knew and the streets we played in our neighborhood. No matter what they say about me and you, we live the way we do, the way we do. Yeah, we break up a little bit, make up a little bit, shape up a little bit, try some harder.
Ja nii nagu lubatud sai, me saame tänase saate lõpetada sünnipäeva õnnitlustega, tõsi natukene varem kui õige päevaga. Meil on hää meel õnnitleda kirjaniku ja publitsisti Ülo Tuulikut, tere kena keskpäeva.
Suur tänu, suur tänu.
No nii, see number, mis sinna tordi peale ilmselt homme kirjutatakse, tekitab milliseid mõtteid ja tundeid?
Kui nii kõrges vanuses inimene on mingi erku tunnet veel võimeline tunda, tänu Jumalale selline tunne on olemas, siis sellise pikka elu tähtpäeval tahaks nagu kõige rohkem tänada enda ümber olnud inimesi, kolleege, sõpru, tuttavad, kelle toel on selline pikk elu saanud toimuma.
No võibolla seda 85 võiks mõõta mitte lihtsalt aastates, vaid äkki seda võib mõõta ka elutarkuses.
No jah, jah, kuskil on öeldud, et elutarkus pidi olema eelarvamuste kogum.
Aha.
Ja, aga no kui sa ütled niimoodi, et selles vanuses on inimene elutark, ma lasen meelsesti kuulda sellest sõnastust.
No kui sul oleks võimalik kokku saada endaga vanuses 20, 30, 40, 50, 60, ja. Kes nendest ja. Oleks kõige parem vestluskaaslane, kellelt sul oleks midagi tänasel päeval õppida või kellele sa tahaksid ise kõige rohkem mingisuguseid õpetussõnu öelda? Ja.
No vaata, kõigepealt juba täna ja homme seda enam ma mõtlen vend Jüri peale, kes saanuks ka saatuse tahtel ka 85.
Yeah.
Ja muidugi ma kõige tihti telefonis kõnelen oma hea kaaslase ja ülikooli kaaslase ja malesõbraga Paavo Kivisega, kes on minuga ühevanune ja peale selle mul on alati hea meel rääkida minu tuttavate Atlanti meestega, kelles kapten Andres Vana ja kapten Henn Noor on täpselt minuga ühevanuselt. Nii et aga tuleb rääkida kõige vanuses inimestega ja Tõnis, ma tahaksin öelda, et viimasel kümnekonnal aastal ja eriti viimasel viiel aastal ja igal nüüd järgse olen ma tulnud erilist rahuldust rääkida oma 4 lapse noore mehega, kes on selles eas, kes saavad minult võibolla mingit elutarkust saada, aga mina jälle saan väga palju informatsiooni sellest uuest kaasaja elutarkusest, mida nemad endaga kannavad. Nii et see protsess on kogu aeg vastastikune.
No kui mõelda nendele aegadele, mida sa oled elus näinud ja sellele kõigele, mida üle elanud või noh, kas või meenutades sinu raamatu pealkirja Sõja jaluski, siis praegu on ju maailm taas väga ärevil, väga keerulised olud ja ette arvamatuid asju. Mis tundega sa seda kõike vaatad? Sina, kes sa oled seda sõda näinud väga lähedalt ja väga pikka aega, väga õrnas noores eas. Mis tundega sa vaatad praegu maailmas ringi?
Mul on tunne, et maailm on läinud oluliselt kurjemaks. Ja kui ma olen endale sõnastanud selle mõtte, et maailm on läinud kurjemaks, siis ma jälle kasvun seda maailma ikkagi natuke paremana hoida, sest mulle tundub, et tänu sellele, et meie massmeedium, meie raadio, televisioon ja muud toovad iga päevast päeva kõige kõrgemas tehnilises täiuses seda maailmas toimuvad meile koju, meile väga läheldale ja loomulikult ma olen läbinud oma kirjaniku elus paljude Ukraina ja Vene kolleegidega, nii et see sõda oma julmuses ja oma mõttetuses häirib meid pidevalt ja teisest küljest, kuna ma olen mingil kirjanikelu perioodil uurinud juute pääsnud Raul Wallenbergi elu ja ise viibinud nii Iisraelis kui ka kohtunud Palestiina pagulastega ja Palestiina leerides. Kõik see, mis toimub Gaza sektoris, normaalne inimene ei saa ju seda mingil kombel vältida, vaid see tuleb temale ja see masendab inimest tänase päeva nende igapäeva sündmustes, kui ta nüüd on kestnud seda enam niimoodi pikka aega.
On sul mõni hea retsept ka, mis selle vastu aitab? Mida teha? Mida peaks üks tava inimene tegema, kelle üle pea käib see kogu mäng nii kõrgelt ja kaugelt? Mis teha? Mitte kuulata igat raadiosaadet, mitte vaadata igat uudistesaadet telekast, võtta kätte mõni hea raamat, noh näiteks kas siis Ülo või Jüri Tuuliku mõni tore raamat ja lugeda neid ja kosutada sellega hinge.
No, vaata, praegu on selline lugu, et väga palju juba räägitakse tehisintellektist. Mina olen väikene lootus, et äkki õnnestub see järel jäänud eluperiood ikkagi ära elada oma isikliku intellektiga. Ja siis, kui see isiklik intellekt hoiab meid inimliku normaalsuse piirides, siis meie osalus kõige selles, mis maailmas toimub, ja meie arusaamine, mis selles toimub, see on üks niisugune tugi, et on olnud erakordselt raskeid aegu, mida meil on tulnud üle elada, aga inimene on ju selline imelik loodusnähtus, et ta peab kõikides ränkades oludes vastu. Ja võib-olla see mõte, et midagi pole lõplikult kadunud ja võib-olla lähemalt veel ootavad meid ees hoopis paremad ajad, see lohutabki meid.
Kas sünnipäeval mõni malematš ka saab maha peetud?
Sünnipäeva vada hommikul, nagu mul on kombeks, kui ma kella 7 ajal olen väga head ja roomset ja kanget kohvi joonud, siis ma lähen arvuti taha ja mängin seal oma mõnegi maailma teises nurgas istuva malemänguriga välk malet ja tunnen sellest kahtlemata naudingut, eriti siis, kui mul läheb hästi.
No ma arvan, et homme läheb kindlasti hästi, küll nad siis kaotavad sulle hea meelega homme.
See on kindlasti kuulub sünnipäeva hommiku juurde.
Nii, mida sulle soovida veel peale tervise, erksa meele ja vaimu?
Ma võtsin eile oma postkastist esimesed kirjad, mis olid sünnipäeva päevaga seotud. Üks tuli Tallinna linnapealt, üks tuli Eesti Kirjanike Liidult ja üks tuli minu oma kodukoolilt. Hariduse tänavalt, nii et kui sina meie raadiosaate jooksul praegu saad edasi anda niisuguse minu tänu sellele liigutusele, mida ma tundsin, et kodukool ei ole mind unustanud. Ja minu mõelest elu üks olulisi komponente inimesel on alati olla tänulik teistele inimestele. Mina tahan väga tänada näiteks Kuressaare meedikuid enne kõike doktor Andres Savjast, kes viimastel aastatel on mind ilusti hoidnud jala peal ja mul on väga hea meel, et ma täna saan sellised mõtted siin vahendada.
Ja mul on väga hea meel, et me saame siin paljude kuulajate poolt ka anda sulle edasi need head soovid ja selle tänulikkuse kõige sellest, mis sina oled teinud ja et sa meil olemas oled.
Suur tänu, härra Kepper, suur tänu.
Aitäh. Homne sünnipäeva laps, kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas teisipäeval, esmaspäeval peame kodumaa sünnipäeva ja kohtume teisipäeval taas uute uudistega. Seniks kõike head ja olge tublid!